φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή μεγάλη εβδομάδα. Μια διαφορετική μεγάλη εβδομάδα, έτσι όπως δεν θυμάμαι άλλοτε ποτέ να έχει γίνει. Και μη συντροφιά σας αυτές τις μέρες, μέχρι και την Μεγάλη Παρασκευή με την εκπομπή Τεχνιέντος. Σήμερα με την Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι, Ζωή. Και μαζί σας θα είμαστε βεβαίως ως τις 2, με την Μεγάλη Δευτέρα να ξεκινά για την συντριπτική πλειοψηφία των Ορθόδοξων Πιστών, με το Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Με εμάς να παρακολουθούμε και μέσω των μεταδόσεων από το φανάρι της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με τις μεταδόσεις, την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και βεβαίως με την επικοινωνία μας με τους συναδέλφους, με τις τηλεφωνικές μας συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, με δημιουργούς, με λογοτέχνες, τουλάχιστον στον κύκλο αυτών των εκπομπών των δικών μας, και βέβαια με κάθε προσοχή στην επικαιρότητα και στην ενημέρωσή σας, αλλά βεβαίως και στην ψυχαγωγία σας. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, λοιπόν, ξεκινά από σήμερα, αλλά και σήμερα, 13 Απρίλη, για να θυμηθούμε λίγο και το ημερολόγιο, το οποίο θα μας το δώσει πολύ καλύτερα με πρόσωπα και γεγονότα, βέβαια, στο μέσο περίπου της εκπομπής ο Δημήτρης Μακρύς, ο συνάδελφος. Σαν σήμερα, λοιπόν, γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1947, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, που έφυγε πρόωρα και μας λείψε πολύ. 13 Απριλίου 1947, γεννημένος ο Θάνος Μικρούτσικος.
Ασκούνται βρίζοντας ξενύχτα. σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, βεώτα μάρι. Κι εγώ ένα πεδίο πολύ σκληρό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φανάρι.
Ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της διαδρομής και της δημιουργίας του Θάνου Μικρούτσικου, το ερωτικό, με στίχους του Άλκη Αλκαίου, με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, ήταν αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή μας. Ακούμε ένα πρελούδιο για πιάνο. Θα ακούσουμε αρκετό Θάνο Μικρούτσικο σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αλλά θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε σε λίγο και με έναν αγαπημένο εξαίρετο συγγραφέα μας, τον Ισίδωρο Ζουργό. Θα τον γυρέψουμε ευθύς αμέσως στο τηλέφωνο, καθώς ακούμε το πιάνο του Θάνου Μικρούτσικου. Το είχαμε κάνει λοιπόν και τις προάλλες και το γυρεύουμε αυτό. Έχουμε την ανάγκη της συνομιλίας, έτσι όπως έχει αποξενωθεί αρκετά η επικοινωνία μας, και πεθαίνουν καμιά φορά οι άνθρωποι πια χωρίς να αγκαλιαστούν και χωρίς να φιληθούν. Έχει μια σπουδαία διαδρομή με την γραφή του, με την διαδρομή που κάνει μέσα στην ιστορία, με την πρόκληση των συναισθημάτων μας, με την σκέψη, με την πλοκή του, στα μυθιστορήματά του, ο Ισίδωρος Ζουργός, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι και καλή μεγάλη εβδομάδα, κύριε Ζουργέ, αγαπητέ
καλό
Ισίδωρε.
Καλό μεσημέρι και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους μας.
Τι γίνεται, τι κάνετε? Νομίζω ότι τελειώσατε, καταρχήν, για να πιάσουμε τα πιο έτσι άμεσα επίκαιρα, τελειώσατε από μάθημα.
Όχι ακριβώς, εγώ δεν έχω τελειώσει ακριβώς, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια οδηγία η οποία λέει ότι θα μπορούσαμε ίσως και μέχρι αύριο να έχουμε μια επικοινωνία με τα παιδιά, με μια ροή έτσι θεμάτων, και εγώ τους μαθητές μου θα τους αποχαιρετήσω στην διαδικτυακή μας επικοινωνία αύριο το μεσημέρι.
Πείτε μου δύο λόγια λίγο για αυτό, πώς πάει, πριν πιάσουμε την υπόλοιπη συζήτησή μας, πώς είναι αυτή η επικοινωνία η διαδικτυακή?
Νομίζω ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται περίτρανα, κάτι που το ήξεραν βέβαια οι επιστήμες της αγωγής, ότι οποιαδήποτε μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτήν την ζώσα πραγματικότητα της διδασκαλίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Άρα λοιπόν ξέρουμε πως με τίποτε δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Απλά φροντίζουμε μέσα σε αυτήν την ευνηδιαστική συγκυρία να κρατήσουμε τα παιδιά μας ενωμένα, να έχουμε το αίσθημα του κοινοτισμού της τάξης μας, να έχουμε μία επικοινωνία και για μία συναισθηματική στήριξη αλλά και για μία γνωστική υπενθύμηση, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε σε επίπεδο επαναληπτικό ή σε προσφορά επιπλέον υλικού είναι αποδεκτό ανάλογα με τη δημιουργικότητα, τις δυνατότητες της κάθε τάξης και του καθενός δασκάλου.
Σωστά, σωστά. Εσείς στο μεταξύ, η άλλη πλευρά του εκπαιδευτικού, η πλευρά του συγγραφέα, η πλευρά αυτού που ανασκαλεύει αισθήματα, μνήμες, σκέψεις, πώς βρίσκεται στο γράψιμο, σε έναν προβληματισμό?
Νομίζω ότι τέτοιου είδους καταστάσεις που σε γενικές γραμμές είναι δυσάρεστες για όλους, είναι ίσως λιγότερο δυσάρεστες για τους ανθρώπους που έχουν μια σχέση αιμονική με την ανάγνωση και με τη γραφή. Σε πολλές περιπτώσεις η ιστορία της λογοτεχνίας έχει δείξει ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν γεννήσει και πολύ μεγάλα έργα λογοτεχνικά. Αρκεί να σας θυμίσω ότι ο Μόμπι Ντικ γράφτηκε στη Νέα Υόρκη ύστερα από έναν τρίμηνο αποκλεισμό του συγγραφέα, γιατί υπήρχε μια επιδημία χολέρας. Να μην πάμε βέβαια και στις παλιότερες καταστάσεις, στο Βοκάκιο, στο Δεκαήμερο. Yeah. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση που συνδέει τον εγκλισμό με την δημιουργία πάνω στο χαρτί και με την ανάγνωση φυσικά.
Ναι. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες και σας είχα προτείνει να μοιραστούμε με το ακροατήριο, τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, κάποια δικιά σας γραφή, κάποιο κείμενό σας. Τι σκεφτήκατε γύρω από αυτό?
Σκέφτηκα το εξής. Σκέφτηκα να μην δώσω εγώ μια δική μου ιστορία, αλλά σκέφτηκα να δώσω ένα πρόπλασμα, αν θέλετε, ή ένα εκμαγείο, το οποίο θα ήταν η βάση για να κτίσει ο κάθε ένας που θα επιθυμούσε γραπτά ή και προφορικά ή και νοερά εσωτερικά τη δική του μικρή ιστορία. Και γίνομαι λίγο πιο συγκεκριμένος, ότι στους ανθρώπους αυτούς που συμβαίνει να έχουν στο σπίτι τους βιβλία και να έχουν μια σχέση με τα βιβλία, πάρα πολύ καλή και διαρκή, οι μέρες του εγκλισμού είναι μια ευκαιρία για να ψάξουν λοιπόν τις βιβλιοθήκες τους, και εκεί θα βρεθούν, φαντάζομαι, περισσότεροι από εμάς σε πολλές εκπλήξεις. Σκέφτομαι λοιπόν να γραφτεί μια ιστορία με το τι συναντάει κάποιος βιβλιόφιλος, είτε είναι απλός συγγραφέας, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι απλός αναγνώστης, σκαλίζοντας λοιπόν μια ή δυνατόν μεγάλη βιβλιοθήκη αυτές τις μέρες. Ξέρετε, υπάρχει η διαπίστωση που στις τελευταίες δεκαετίες ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής των βιβλίων σε τίτλους έχει κόψει μια παλιά αναγνωστική συνήθεια που υπήρχε για αιώνες. Το να γυρίζουμε πίσω και να διαβάζουμε βιβλία τα οποία μας είχαν συγκινήσει, μας είχαν διαμορφώσει.
Έτσι,
αυτό ο οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει μια σχέση με τα βιβλία καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί πια εύκολα να γίνει. Είναι τέτοια η ροή των καινούργιων βιβλίων, είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα που πολύ δύσκολα τη σημερινή εποχή θα ξαναδιαβάσεις ολόκληρο ένα βιβλίο που, παράδειγμα, όταν ήσουν 20 χρονών σε ενθουσίαζε.
Εσείς το έχετε κάνει, συγγνώμη που διακόπτω, το έχετε κάνει, έχετε ξαναγυρίσει σε βιβλία που αγαπήσατε μικρός?
Έχω ξαναγυρίσει, αλλά με μια λογική η οποία είναι η λογική του αγχώδους αναγνώστη και συγγραφέα, ώστε ουσιαστικά τα διατρέχω και δεν έχω καταφέρει να τα διαβάσω, αν το θέλετε, με μια άνεση. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι άλλοι τα έχουν καταφέρει. Άρα λοιπόν το πρώτο που μπορούμε να σταθούμε είναι αυτό, η σχέση με αγαπημένα βιβλία του παρελθόντος, τα οποία τα ανακαλύπτουμε μες στη βιβλιοθήκη μας, τα ξεφυλίζουμε και ελέγχουμε λίγο και την αναγνωστική μας ιστορία, τι είδους αναγνώστες ήμασταν, ξέρω εγώ, 20 χρόνια νωρίτερα και τι αναγνώστες είμαστε τώρα. Γεννιούνται μια σειρά από ερωτήματα και απαντήσεις πάνω σε αυτό. Συνεχίζω με αυτό το μοτίβο, το ότι το ψάξουμε στη βιβλιοθήκη. Θα μπορούσε κάποιος να βρει βιβλία τα οποία είναι ξεχασμένα, ειδικά κάποια λεπτά βιβλία τα οποία για κάποιο λόγο πατικώθηκαν ή έπεσαν από πίσω, και βρίσκει λοιπόν βιβλία και τότε λες, μα το είχα και αυτό, το έχω ξεχάσει.
Εγώ το έχω πάθει.
Ναι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Ανεξερεύνητος κόσμος.
Ένας ανεξερεύνητος κόσμος, πολύ σωστά τα λέτε. Άρα λοιπόν να μια δεύτερη περίπτωση. Μια τρίτη περίπτωση, εκτός από τα αγαπημένα, τον ξεχασμένο κόσμο που είπατε, είναι αυτή η περιβόητη μοίρα των αδιάβαστων βιβλίων. Αυτά τι θα μπορούσε να είναι? Θα μπορούσε να είναι κάποια δώρα τα οποία δεν αποδείχθηκαν τόσο εύστοχα. Θα μπορούσε να είναι κάποιες αγορές του παρελθόντος. Θα μπορούσε να ήταν μια αναγνωστική βουλημία και πλεονεξία και καταναλωτική μανία του παρελθόντος, η οποία μας έφερε κάποια βιβλία τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα τα αγοράζαμε ή δεν θα τα είχαμε ποτέ. Ας τα επισκεφτούμε και αυτά, να δούμε μήπως κάτι έχουν να μας πούν. Επίσης, θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό στοίχημα να γίνει μια άσκηση μνήμης σε σχέση με τα βιβλία που ήδη έχουμε διαβάσει. Ας πούμε, υπάρχουν βιβλία τα οποία τα έχουμε συνδέσει με συγκεκριμένες περιόδους της ζωής μας. Ξέρω εγώ, με εξαιρετικές διακοπές που κάναμε κάποιο καλοκαίρι πριν χρόνια, όταν βαθύτατα ερωτευμένοι πήγαμε στο τάδε νησί και θυμόμαστε ότι είχαμε μαζί μας και ένα ή δύο βιβλία. Θα μπορούσαμε επίσης να θυμηθούμε κάποιες αναγνωστικές απογοητεύσεις και να βρούμε ένα ξεχασμένο χαρτί, έναν σελιδοδείκτη, εκεί που πραγματικά το βιβλίο σταμάτησε πια να μας προκαλεί το ενδιαφέρον. Άκουσα την ιστορία από κάποιον φίλο, ο οποίος βρήκε ένα σημάδι σε ένα παλιό βιβλίο, το οποίο του θύμιζε ότι θα μπορούσε να ήταν και αίμα. Θυμήθηκε τελικά ότι είχε σκοτώσει ένα κουνούπι διαβάζοντας την ψυχή δεκαετίες πριν σε μία εκδρομή που είχε κάνει στην Πελοπόννησο. Είναι πραγματικά το πώς έχουν συνδεθεί τα βιβλία με τη ζωή μας, έτσι. Νομίζω ότι επίσης θα μπορούσαμε να πούμε, βλέπετε ότι αυτό το περίγραμμα χωράει χιλιάδες ιστορίες.
Έτσι. Πράγματι.
Αν πούμε επίσης και κάτι άλλο, ότι μπορεί να μην βρίσκεις βιβλία και να πεις τότε, μα εγώ το είχα δανείσει και την πάτησα για άλλη μια φορά. Δεν σημείωσα, δεν μου το επέστρεψαν ποτέ. Ή μπορεί να βρεις τον εαυτό σου να έχει ένα βιβλίο το οποίο σίγουρα δεν το έχεις πάρει εσύ και ήταν ένα δανεικό το οποίο ξεχάστηκε. Όλο αυτό λοιπόν το σύμπαν των βιβλίων και η σχέση μας με τα βιβλία νομίζω ότι ευνοείται σε αυτήν την πραγματικότητα την οποία ζούμε. Και ίσως αν το θέλετε είναι μια ευκαιρία για κάποιο είδους χιούμορ, διότι κάτι είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε κάθε μέρα και πιθανώς το χρειαζόμαστε για αρκετές εβδομάδες ακόμα.
Πράγματι. Μάλιστα.
Ένα τελευταίο που σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να ήταν είναι το εξής, ότι θα μπορούσε κάποιος να βρει και μερικά 50 ευρώ μέσα, κατάλοιπο από τα Capital Controls πριν μερικά χρόνια ή κατάλοιπο από κάποια περίεργη αποταμίευση την οποία έχεις κάνει αλλά μετά την έχεις ξεχάσει.
Όλα τα άλλα που είπατε συνέβησαν, αυτό τσούκου, δεν μας προέκυψε.
Πάντως και αν μας προκύψει, καλό είναι να μην κοινοποιείτε.
Μακάρι, ναι, θα το κρατήσουμε μυστικό μεταξύ μας.
Ακριβώς. Να ευχηθώ, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα.
Εντάξει είμαστε, αν θέλετε βέβαια κάτι να προσθέσετε,
ναι,
ευχαρίστως,
ναι,
αλίμονο. Είναι πολύ ευχάριστη και έτσι πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας.
Να ευχηθώ μία ανακαίνιση των μεταξύ μας προσωπικών σχέσεων. Το δίνει αυτή την ευκαιρία ο εγκλεισμός και η καραντίνα. Και φυσικά μία ανακαίνιση με τα βιβλία και με αυτά, διότι τα βιβλία τι είναι, να σκεφτούμε, είναι ζυπαρισμένες οι ζωές κάποιων άλλων ανθρώπων, τους οποίους δεν τους έχουμε γνωρίσει από κοντά, αλλά μας άφησαν την πνοή τους μέσα από τις σελίδες. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Σας ευχόμαστε και εμείς από εδώ. Ακριβώς. Καλή ανάσταση να έχουμε.
Και κυριολεκτικά. Να είστε καλά.
Έτσι όπως το είπατε. Να είστε καλά, κύριε Ζουγκέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί. Και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε πλώρη με σπαθί. Και οι οικοδόμοι χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες μακρά. κράιδα έπλαινε ρούχα σε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε θεά σε μετανάστες. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μας στο φως θα το ξαναδούμε και σε λίγο θα συνομιλήσουμε σε ελάχιστα ούτε λεπτό με τον Δημήτρη Μακρύ για να μάθουμε ίσως και περισσότερα γιατί αυτή η υπέροχη διασκευή που έκανε ο Μάνος Ξηδούς, η μεθυσμένη βάρκα, βρίσκεται στο σημερινό μενού της εκπομπής.
Το μέλι στάζει από τα μάτια της πάνω στο μπαρ. Πανεμόρφη τη βλέπω κι ας μην έχω ξαστεριά. Ακόμα ένα ποτήρι και θα αρχίσει να γελά. Και θα βάρει κομμάτι κάποιου άντρα τη χαρά. Και όπως θα παραμιλάει μπορεί και να με δει. Στη βάρκα μας επάνω να ζητάω επιστροφή. Θα έρθει λίγο πιο κοντά μου και εγώ
ξαφτεί. Κι έτσι αγκαλιασμένοι θα βουλιάξουμε μαζί. Ξεχαστήκαμε στη τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ να δω τα χαμόγελα του ήλιου λίγο πριν απ' τις οκτώ. Τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως.
Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, ένα καλό μεσημέρι και ευχές για καλή μεγάλη εβδομάδα με της χώρας μας το φως και του ήλιου τα χαμόγελα στο Δημήτρη Μακρύ που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Δημήτρη Μακρύ.
Καλό μεσημέρι, καλή μεγάλη εβδομάδα πραγματικά και σε σένα Γιάννη και στους ακροατές μας. Ξεκινήσαμε βεβαίως με ένα...
Πρόσωπα και γεγονότα σαν σήμερα από σένα σε ακούμε με μεγάλη προσοχή να μας τα πεις όλα.
Μεγάλη εβδομάδα λοιπόν και ξεκινάμε με... Μια θλιβερή είδηση, ένα θανατικό δηλαδή, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή, τον ακούγαμε εξάλλου, ο μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Μάνος Ξηδούς στις 13 Απριλίου του 2010. Υπήρξε παραγωγός του πρώτου άλμπουμ, το Big Slacks, και λίγο αργότερα ενσωματώθηκε στο συγκρότημα, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2004.
Και πιο μπροστά να σου πω, είχε και μια καριέρα ωραία που είχε βγάλει το Σαντρίνα με τους Full Moon Dreamer, νομίζω, έτσι λέγονταν.
Ναι. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Συνεργάστηκε βεβαίως ως τραγουδοποιός ή και ως παραγωγός με πολλούς καλλιτέχνες όπως τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Πάνο Κατσιμίχα, του Σόναρ και πολλούς άλλους. Και αφού αποκτήσαμε τη μουσική μας υπόκρουση, γυρίζουμε πολύ πίσω στο 1314 και σε μια χαριτωμένη πληροφορία. Σαν σήμερα λοιπόν ο βασιλιάς Εδουάρδος ο δεύτερος απαγορεύει τα παιχνίδια στους δρόμους του Λονδίνου, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν τόσο δημοφιλή όσο να δημιουργούνται προβλήματα. Το κυρίαρχο παιχνίδι ήταν ένας πρόδρομος του ποδοσφαίρου, ας πούμε, κλωτσούσανε μια μπάλα από κίστη γουρουνιού. Μάλιστα.
Μάλιστα.
Σαν σήμερα το 1822 οι πολιορκημένοι από τους Τούρκους στον πύργο του Ζαφυράκη συμπατριώτες μου Ναουσέι πραγματοποιούν ηρωική έξοδο. Τα γυναικόπαιδα συγκεντρώνονται στη γέφυρα της Αράπισσας και ρίχνονται στον καταράκτη επαναλαμβάνοντας το χορό του Ζαλόγκου. Στις 13 Απριλίου του 1897 η Λάρισα καταλαμβάνεται από τα τουρκικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του σύντομου ταπεινωτικού ελληνοτουρκικού πολέμου. Και λέω ταπεινωτικού γιατί ο πόλεμος κράτησε μόλις 30 μέρες και έληξε με συντριβή της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα ήταν ταπεινωτική όρη, αναγκάστηκε δηλαδή να παραχωρήσει ένα μικρό κομμάτι της Θεσσαλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ της επιβλήθηκαν υπέρογγες πολεμικές αποζημιώσεις που για να τις πληρώσει αναγκάστηκε να προσφύγει σε δανεισμό και φυσικά ακολούθησαν μνημόνια. Σαν σήμερα το 1919 έχουμε...
Νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, νομίζω παρακαλώ. Το κουτάκι τα σπίρτα που αγοράζαμε κάποτε που ήταν ελληνικό μονοπόλιο μέχρι τα χρόνια τουλάχιστον που ήμασταν πιτσιρίκια είχε ποσό το οποίο πήγαινε υπέρ από πληρωμής των δανείων του 1897.
Και πολύ αργότερα πληρώναμε το συγκεκριμένο δάνειο. Σαν σήμερα το 1919 είχαμε τη μεγάλη σφαγή του Αρμιτσάρ στη Βόρεια Ινδία από γενναίες βρετανικές δυνάμεις οι οποίες υποπτευόμενες εξέγερση άνοιξαν πυρ κατά χιλιάδων Ινδών που είχαν συγκεντρωθεί απλώς για μια παραδοσιακή γιορτή. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές σκοτώθηκαν 379 Ινδοί, ενώ σύμφωνα με τις Ινδικές οι νεκροί ήταν περισσότεροι από χίλιοι. Σαν σήμερα το 1924, για να γυρίσουμε στα δικά μας, έγινε στη χώρα μας δημοψήφισμα, το οποίο επισφράγησε την απόφαση της 4ης Εθνοσυνέλευσης, με την οποία η Ελλάδα ανακηρυσσόταν αβασίλευτη δημοκρατία. Το αποτέλεσμα ήταν 70% υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης ανέλαβε προσωρινός πρόεδρος της δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε η μεγάλη ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου. Άφησε τη δική της υπογραφή στο θέατρο, αλλά και στην προσωπική της ζωή. Μια ζωή η οποία ξεκίνησε σαν ερωτική ταινία με μεγάλους έρωτες, με γάμους, συνεχίστηκε δυστυχώς όμως σαν θρίλερ, αφού η μοίρα ήταν πολύ σκληρή με την Έλλη Λαμπέτη. Έχασε δύο από τα αδέρφια της, έχασε τον πατέρα της, η ίδια έπαθε προσωρινή παράλυση και τύφλωση, επανήλθε στο θέατρο αλλά ξανακτυπήθηκε αργότερα από τον καρκίνο. Τον πολέμησε και αυτόν για πολλά χρόνια, αλλά τελικά υπέκυψε έχοντας προηγουμένως χάσει τη φωνή της. Ενδεικτικός του αγώνα της ήταν και το γεγονός ότι ο τελευταίος ρόλος της ήταν χωρίς να μπορεί να μιλήσει, έπαιζε το ρόλο μιας μουγκής.
Ναι, ναι.
Πάμε στο 1936, όταν σαν σήμερα ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος διόρισε πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, αρχηγό του κόμματος των Ελευθεροφρόνων, ο οποίος διέθετε στη Βουλή πόσους βουλευτές, Βρεζιάννη?
Κάτι λίγους είμαι βέβαιος.
Ηλικιώδη αριθμό των 6 βουλευτών. Με 6 βουλευτές έγινε πρωθυπουργός επειδή το αποφάσισε ο βασιλιάς.
Γι' αυτό σου λέω, ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα.
Και στα θεάματα γενικά, το 1964 ο Σίδνεϊ Πουατιέ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που βραβεύεται με Όσκαρ. Ενώ ακριβώς 20 χρόνια αργότερα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος όλων Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ηθοποιός του θεάτρου και κυρίως του κινηματογράφου και διακεκριμένος όμως έφεδρος υπολοχαγός, ο οποίος συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνολικά ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος έπαιξε σε 133 ταινίες. Τώρα να μην τις θυμόμαστε, πια να το θυμηθούμε.
Κατά σύμπτωση θα σου πω εγώ μία που έπαιζε χτες σε ένα από τα ιδιωτικά κανάλια. Εκείνη όπου κάνει τον υποστηρικτή ενός πολιτευτή και φωνάζει εκείνο το εξαιρετικό «Γκόρτσος, Γκόρτσος». Ο Τζένιτζερ.
Σωστό, σωστό. Έπαιξε και στην τηλεόραση, όπου ο ρόλος του Κυριώργη στο Λούνα Πάρκ τον καθιέρωσε στη λαϊκή συνείδηση. Το δράμα είναι ότι πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μόνος, καθότι άγαμος, και πέθανε στις 13 Απριλίου του 1984 και μάλιστα βρέθηκε στο σπίτι του λίγες μέρες αργότερα, σαφώς από την μυρωδιά.
Κρίμα σε έναν τόσο ωραίο άνθρωπο.
Σαν σήμερα το 1992 συγκαλείται για δεύτερη φορά το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή για το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος το Υπουργείο Εξωτερικών, απομακρύνοντας από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά. Μερικές δεκαετίες αργότερα έγινε περίπου το αντίθετο, αφού ο Αντώνης Σαμαράς υπαγόρευσε ουσιαστικά την άποψή του στο γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον Κυριάκο. Να πάμε στο 2003, μέρα κατά την οποία είχαμε μια φοβερή τραγωδία στα Τέμπη. Ένα τραγικό δυστύχημα με απολογισμό 21 μαθητές νεκρούς και 32 τραυματίες στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. 21 μαθητές από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας έχασαν τη ζωή τους όταν τα λύκα διεμβόλυσε το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, ενώ έγινε αργότερα το δικαστήριο και προφυλακίστηκαν μέχρι να γίνει το δικαστήριο ο οδηγός και οι ιδιοκτήτες της Νταλίκας. Και να κλείσουμε με την γέννηση ενός αδικοχαμένου πρόωρα, μάλλον πριν από λίγο καιρό, μουσικοσυνθέτη, του καταπληκτικού...
Τέλη Δεκέμβρη, τέλη Δεκέμβρη της χρονιάς που μας πέρασε.
Ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947 στην Πάτρα. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους όλοι Έλληνες συνθέτες με πλούσιο και πολυπίκυλο έργο. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα σχεδόν τα άπαντά του σήμερα το πρωί, τιμή σε έμεικεν. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη μουσικής και συνεργάστηκε με πολλούς κορυφαίους ερμηνευτές. Ενεργός πολιτικά και ενταγμένος σε διάφορες εκφάσεις της κομμουνιστικής αριστεράς, από τα φοιτητικά του χρόνια ακόμα, συμπορεύτηκε αργότερα με το Πασόκ τη δεκαετία του 90 και διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού και υπουργός πολιτισμού στην τρίτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσημα εμφανίστηκε στη δισκογραφία με τον υπέροχο δίσκο «Πολιτικά τραγούδια», στον οποίο μελοποίησε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ και του Βολφ Μπίρμαν. Συνέχισε τη συθετική του διαδρομή μελοποιώντας Γιάννη Ρίτσο, Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Μάνο Ελευθερίου, Μπέρτολ Μπρέχτ και άλλους. Αλλά ο κόσμος τον αγάπησε ιδιαίτερα, νομίζω.
Από τον Καβαδία, βέβαια.
Τη μελοποίηση των ποιημάτων του Νίκου Καβαδία.
Μάλιστα. Πολύ γεμάτη ημέρα και από μνήμες και από επαιτίους, λοιπόν, Δημήτρη Μακρύ.
Πραγματικά.
Να με διορθώσω, όπως πολύ σωστά παρατήρησε η ζωή πριν, ήταν το Dreamer and the Full Moon, το συγκρότημα. Τώρα το πασοστάζω, η Κουτελοπούλου. Εντάξει, ναι, ναι, μου λέει. Ναι, τέτοια λάθη δεν επιτρέπονται. Να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, Δημήτρη Μακρύ, και θα κλείσουμε
καλά
το σαν σήμερα, ακούγοντας Θάνο Μικρούτσικο, τον ίδιο να ερμηνεύει το για τον φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ. Εγώ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Εγώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ είμαι απ' τα μαύρα δάση. Η μάνα μου στις πολιτείες με κουβάλισε σαν ήμουνα ακόμα στη γυλιά της. Και των δασών η παγωνιά μέσα μου θάνε ως το θάνατό μου. Έχω το σπίτι μου στην πολιτεία της ασφάλτου, φορτωμένος από την αρχή με όλα τα μυστήρια του θανάτου. Με εφημερίδες, με καπνό και μερακή, καχύποπτος και τεμπέλης και ευχαριστημένος στα στερνά. Φέρομαι φιλικά στους ανθρώπους, φορώ καθώς το συνηθίζουν ένα σκληρό καπέλο. Λέω είναι ζώα που μυρίζουν τελείως ιδιόμορφα, και λέω πάλι δε βαριέσαι, έχω κι εγώ την ίδια μυρουδιά. Το πρωί στο γκρίζο χάραμα τα έλατα κατουράνε και τα ζωηφιά τους τα πουλιά αρχίζουν να φωνάζουν. Κείνη την ώρα αδειάζω το ποτήρι μου στην πόλη, πετάω τα ποτσιγαρό μου και ανήσυχος κοιμάμαι. Από αυτές τις πολιτείες θα απομείνει εκείνος που διάβηκε από μέσα τους. Ο άνεμος δίνει χαρά το σπίτι σε αυτόν που τρώει, τα διάζει. Ξέρουμε ότι είμαστε περάστικοι κι ότι ύστερα από μας τίποτα ταξιόλογο δεν θα'ρθει. Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να'ρθουν να μην αφήσω τη Βιρτζίνια μου απ' την πίκρα να μου σβήσει. Εγώ ο Μπέρτολτ Μπρέχτ από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή. Εγώ από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή.
Με το πάντα χαρακτηριστικό αναγνωρίσιμο πιάνο του και το παίξιμό του, ο Θάνος Μικρούτσικος, ένα από τα τραγούδια τον απασχόλησε πολύ, και ο Μπρέχτ κάποια εποχή και ο Τρόμος στο Τρίτο Ράιχ, ολόκληρο έργο έγραψε γύρω από αυτό. Ο Τρόμος όμως που δεν πάβει ποτέ να υπάρχει, ακόμα και στις μέρες μας, και να οδηγεί μια 28χρονη τραγουδίστρια που την έλεγαν Χελίν Μπολέκ σε απεργία πείνας 288 ημερών. Προφανώς και πολλοί και πολλές από εσάς θα πληροφορηθήκατε το γεγονός ότι έχασε τελικά τη ζωή της. Διεκδικούσε το δικαίωμα να τραγουδά, κάτι που είχε απαγορευτεί από τον Σουλτάνο Ερντογάν. Βλέπουμε γενικώς και όλες του τις κινήσεις και πάλι την επιθετική του στάση απέναντι στη χώρα μας, καμιά φορά η λογική χάνει την αξία της για να είναι κριτήριο για τις πράξεις κάποιων ηγετών. Το ίδιο συνέβη και με αυτήν την υπέροχη τραγουδίστρια από το συγκρότημα Group Your Room, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια σε μια διασκευή. Είχαν κάνει μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη πριν από αρκετά χρόνια. Ένα πλήθος τεράστιο τους παρακολούθησε και εκεί τραγούδησαν με τον δικό τους τρόπο η Group Your Room, μια διασκευή στον Bella Ciao.
İşte bir sabah uyandığımda çal bella, çal bella, çal bella, çal çal çal elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı.
Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Είχα κάμποσα ακόμα να σας πω, αλλά λέω να κρατήσουμε και μερικά να τα πούμε αύριο. Αύριο επίσης θα έχουμε επικοινωνία και με τον Γιώργο Καλιετζίδη, τον συνάδελφο, εκτός από τον Δημήτρη Μακρύ. Έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν ως παράπλευρες, θα έλεγα, ευτυχείς συγκυρίες από την κρίση της πανδημίας που περνάμε αυτόν τον καιρό, όπως ας πούμε η μεταβολή εξαιρετική προς το καλύτερο που συνέβη στο ηχοτοπείο των μεγάλων πόλεων και περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές και η Θεσσαλονίκη, για το πόσο κατέβηκαν τα ντεσιμπέλ που ταλαιπωρούν τα καημένα τα αυτάκια μας. Θέλω να σου πω και κάτι για το καταφύγιο άγριων ζώων που έχουν οι Μασάοι στην Κένια, το Νασουλάι, και το οποίο υποφέρει αυτόν τον καιρό λόγω έλλειψης τουρισμού και δεν μπορεί να επιβιώσει, και αυτό λόγω της κρίσης της πανδημίας του COVID-19, αλλά όλα αυτά από αύριο. Ακολουθεί στις 2 δελτίο ειδήσεων με την Ρόζα. Θα κλείσουμε του Θάνου Μικρούτσικου, του Άλκη Αλκαίου, του Δημήτρη Μητροπάνου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων και μετά Σοφία Πακαλίδου.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου νηστικό. Τα κομπιούτερς και αριθμοί.